cae montricis che la filoi de Rubeno, la unue nascito de Israelo, lau sia deveno, lau siae familioi, lau siae patrodomoi, lau la nombro da nomoi, lau cape, ciui virsexuloi en la agio de dudec iaroi cae pli, ciui milit capablai, presentis en la tribo de Rubeno la nombron de 46,500. La filoi de Simeono, lau sia deveno, lau siae familioi, lau siae patrodomoi, calculitae lau la nombro da nomoi, lau cape, ciui virsexuloi en la agio de 20 iaroi cae pli, ciui milit capablai, presentis en la tribo de Simeono la nombron de 59,300. La filoi de Gado, lau sia deveno, lau siae familioi, lau siae patrodomoi, lau la nombro da nomoi, en la agio de 20 iaroi cae pli, ciui milit capablai, presentis en la tribo de Gado la nombron de 45,650. La filoi de Yehuda, lau sia deveno, lau siae familioi, lau siae patrodomoi, lau la nombro da nomoi, en la agio de 20 iaroi cae pli, ciui milit capablai, presentis en la tribo de Yehuda la nombron de 74,600. La filoi de Isacharo, lau sia deveno, lau siae familioi, lau siae patrodomoi, lau la nombro da nomoi, en la agio de 20 iaroi cae pli, ciui milit capablai, presentis en la tribo de Isacharo la nombron de 54,400. La filoi de Zebuluno, lau sia deveno, lau siae familioi, lau siae patrodomoi, lau la nombro da nomoi, en la agio de 20 iaroi cae pli, ciui milit capablai, presentis en la tribo de Zebuluno la nombron de 57,400. La filoi de Josefo, la filoi de Efraimo, lau sia deveno, lau siae familioi, lau siae patrodomoi, lau la nombro da nomoi, en la agio de 20 iaroi cae pli, ciui milit capablai, presentis en la tribo de Efraimo la nombron de 40,500. La filoi de Manasse, lau sia deveno, lau siae familioi, lau siae patrodomoi, lau la nombro da nomoi, en la agio de 20 iaroi cae pli, ciui milit capablai, presentis en la tribo de Manasse la nombron de 32,200. La filoi de Beniameno, lau sia deveno, lau siae familioi, lau siae patrodomoi, lau la nombro da nomoi, en la agio de 20 iaroi cae pli, ciui milit capablai, presentis en la tribo de Beniameno la nombron de 35,400. La filoi de Dano, lau sia deveno, lau siae familioi, lau siae patrodomoi, lau la nombro da nomoi, en la agio de 20 iaroi cae pli, ciui milit capablai, presentis en la tribo de Dano la nombron de 62,700. La filoi de Ashero, lau sia deveno, lau siae familioi, lau siae patrodomoi, lau la nombro da nomoi, en la agio de 20 iaroi cae pli, ciui milit capablai, presentis en la tribo de Ashero la nombron de 41,500. La filoi de Naftali, lau sia deveno, lau siae familioi, lau siae patrodomoi, lau la nombro da nomoi, en la agio de 20 iaroi cae pli, ciui milit capablai, presentis en la tribo de Naftali la nombron de 53,400. Tio estas la calculitoi, ciuin calculis Moseo cae Aarono cae la princoi de Israelo, 12 homoi, po unu el ciu patrodomo. Cae la nombro de ciui calculitoi e la Israelidoi lau iliae patrodomoi en la agio de 20 iaroi cae pli, ciui milit capablai in Israelo, la nombro de ciui calculitoi estis 603,550.